Du lytter til Hashtag ud debatpod, en videns- og pædagogik-podcast, der sætter fokus på forskellige pædagogiske temaer. Hvis du vil give dine elever en god skolegang, skal du forsøge at undgå mobning blandt dine elever. Det skal være rart at gå i skole, men for mange børn betyder skolegang en dagligdag fyldt med mobning. Vi sætter i denne udgave af Hashtag ud debatpod fokus på mobning. Mit navn er Morten Bramming, og jeg er jeres vært, og jeg har i dag fået lov til at besøge Kant Jur og Ph.D. Helle Rappe Hansen til en snak om mobning. Helle er en af de førende forskere i begrebet og kan hjælpe os med at forstå fænomenet lidt bedre. Tak fordi, at du har lyst til at være med, Helle.
Selvfølgelig.
Helle, mobning?
Ja.
Hvad er det for noget?
Mobning, det er udstødelse af fællesskabet. Det er simpelthen, når du er et sted, hvor du har ret til at være, på en arbejdsplads eller en skoleklasse, og det fællesskab, der er inde i den klasse, vil ikke have dig. Så det er gruppeudstødelse, og det er enormt vigtigt at huske, at det er gruppeudstødelse, så man ikke tænker, at det har noget at gøre med personlighed.
Altså, er der forskel på mobning og drilleri?
Ja, drilleri er mere uskyldig. Det behøves ikke at betyde, at det ikke kan være ubehageligt, det kan det godt, men helt grundlæggende, så driller man altså folk, man gerne vil. Altså, det foregår inden for en relation, der har valgt hinanden. Så kan det være for at give en kritik, så kan du drille, eller fordi du vil have kontakt, du er lidt småforelsket, man kan ikke rigtig komme i den dialog, så kan du drille. Mobning er det modsatte. Det er simpelthen, at du ikke vil kontakten. Du vil ikke relationen. Og du gør hele tiden opmærksom på, at her er vi, og du er ikke med. Der, hvor vi kan blive forvirret, det er nogle gange ligner ordene, for eksempel, hvis der er ord i drillerien, kan godt ligne de samme ord, man har over i mobning. Så det, læreren skal gøre for at finde ud af, at det her det røde felt, det vil sige alvorligt, det vil sige mobning, og rødt felt, fordi det skader børns udvikling, eller er det mere uskyldigt over i det grønne. Det, de skal finde ud af, det er, hvordan ser det ellers ud med relationerne mellem partnerne. Det lærerne skal være opmærksom på, det er, er der en rød tråd i, at her bliver der drillet, og den person er heller ikke med til fødselsdag, og den person gider, der ikke rigtig nogen, der gider til gruppearbejde. Og bliver der grinet lidt, når den person siger noget? Bliver der ikke? Altså alle de små og store signaler kan til sammen godt vise, at det her faktisk er en person, der er ved at blive systematisk udstødt. Og det er farligt.
Og hvorfor opstår det?
Det opstår, fordi at klassen ikke har udviklet et fællesskab, et reelt fællesskab. De har kun udviklet et formelt fællesskab. Her går vi går i 6. af. Men mennesker har brug for at mærke, jeg hører til her. De har brug for mening med at være her. Og det er svært at finde mening med at være her, hvis du ikke knytter god kontakt. Og klasser, der mobber, har haft svært ved at få en fælles kontakt. Så det er simpelthen en måde at føle fællesskab på for dem, der mobber. Og det kan føles så stærkt, så jeg plejer at sige, mobning, det er et skudfællesskab, altså som om det var en narkoman, der skyder sig. Så stærkt kan det virke, fordi du simpelthen får et lille vi, og det kan være så stærkt, at det overskygger medlidenhed. At det simpelthen overskygger din evne til medfølelse, den har vi alle sammen, empati. Så stærk er følelsen af sammenhold.
Du siger fællesskaber.
Ja.
Altså, vi har nemlig lavet en podcast om fællesskaber, men jeg tænker, altså nogle gange, når vi snakker fællesskab, vi groft sagt sætter vi jo børnene sammen i skole, vi tvinger dem ind i et fællesskab, ja, og de måske ikke nødvendigvis har noget til fælles. Altså, kan man sige noget om mobning opstår mere i gåsøjne fællesskaber, hvor vi sætter børn sammen og tvinger dem til at have noget sammen? Er der mere mobning i der, end der de fællesskaber, hvor de helt automatisk føler sig sammen, fordi de har et fællesskab?
Ja, det er der.
Fodboldklubben eller...
Jamen, fodboldklubben kan der jo godt være mobning. Og der er også, altså der er semi-tvang, ikke? Altså, du er på det her hold, og er du på første hold, eller er du på... Men grundantagelsen er jeg enig i. Mobning sker især steder, hvor du er tvunget til at være. Men det er ikke tvang i sig selv, det er det, at du ikke kan trække dig. Fordi hvis du nu var en gruppe, der rendte sammen og legede et eller andet sted i lokalkvarteret, eller var på café, hvis det er... unge, og der er stemninger ubehagelige, og du kan mærke, at du bliver hånet og begrinet af, jamen, hvad gør man så? De fleste trækker sig. Og så kan man sige, så behøver du ikke at være i det. Og det ulykkelige med mobbning, det er, du bliver mobbet et sted, hvor du skal være, faktisk. Ikke? Så jo, tvang betyder noget, og hvad kan man bruge det til som lærer? Man kan bruge det til følgende. Vi har faktisk tvunget børn herover. Ja, man kan godt differentiere mellem, der er ikke skolepligt og undervisningspligt, men det er jo ren voksen sondring. I barnets perspektiv, jeg går i skole, fordi jeg skal. Derfor så bliver vi nødt til at gøre alt det, vi overhovedet kan som voksne på, at det, den tvang bliver så anstændigt som muligt. Og da vi ved, hvor farligt det er for barnets udvikling, for barnets tro på sig selv, at blive mobbet, så er det nogle ting, vi skal være enormt opmærksom på. Og man kan godt lave sammenhold uden at mobbe. Altså man skal ikke forstå det her fællesskabsblik på mobbning som et spørgsmål om, at fællesskaber altid skal have noget, de skal udstøde. Nej, men fællesskaber skal altid samle sig noget for at virke som en enhed, der knytter sig sammen. Og der peger jeg på den virkelig gode, den passionerede, den spændende og meningsfulde undervisning. Det kunne jo være samlingspunkt. Pøs du ikke om op.
Ja, altså jeg læste i en af de bøger, du har været til at udgive, at du nævner sådan noget som, altså det skal give mening.
Mening, meget centralt. Og det faktisk, hvor absurd det kan lyde, men hvis man prøver lige at abstrahere og så kigger på mobningen ud fra, kan man sige, mobning som fænomen, så giver det faktisk mening på en korte bane. Mm. Og det er ikke en mening, vi kan acceptere af moralske grunde, for det ødelægger mennesker, men for udøverne giver det på den korte bane en mening, fordi nu føler jeg, at jeg er sammen med nogen om noget. Og den følelse er så stærk. Og det var det, vi ikke vidste i de første år, da vi forskede i mobning. Så blev vi forvirret, fordi at vi forskede ud fra en moralsk opfattelse af, at det her, det er ondskab, og det vil vi ikke have. Og det vil vi selvfølgelig heller ikke. Men hvis man skal forstå et fænomen, bliver man nødt til at spørge, er der benefits? Er der fordele? Hvad holder det i gang? Og det er hverken ondskab, der holder i gang. Det er heller ikke en særlig personlighed. Vi har ikke kunnet finde en mobbet personlighed, hverken på udøvere eller offersiden, eller dem, der sidder og er bange for at blive mobbet. Men det, der er drivkraften, det er det, man får ud af det sammen.
Ja.
Så derfor, hvis jeg skal definere en mobbeklasse, så vil jeg sige, at den her klasse, og det passer tit, når man går ind og laver en social analyse på klassen, jeg har svært ved at lave fælles omdrejningspunkt om at gå i klasse sammen. Så siger læreren, nej, men det er også ham der, måske, der han har nogle problemer, for det er så tydeligt at se, og der er måske en, der er ukoncentreret, eller der er en, der har det skidt hjemme og afreagerer over på skolen. Jamen, alle de problemstillinger er der også i klassen uden mobning.
Så kan man sige, når undervisning er kedelig, er det fordi, i ordets klasseforstand, kedelig undervisning, eller er det fordi, eleverne ikke forstår den, altså de er fagligt under niveau, og dermed så tyder de til nogen, du keder det så. Det forstår ikke med
butikundervisningen. Det behøver det ikke at være. Du kan godt være på faglig niveau, altså ud fra, hvad skolen har stillet af krav, og alligevel kede dig.
Ja.
Hvis det ikke stimulerer dig, eller bare tænker, hvad skal jeg bruge det til? Altså, så kedsomhed kan ligge på mange niveauer. Men selvfølgelig er det ekstra kedeligt for den, der slet ikke er med. Og kedsomhed blander sig ind i mobning. Det gør det blandt andet på den måde, mobning er underholdende. Der er energi i det, der er drama i det. Kedsomhed spiller også ind på en anden måde, og det er, at hvis du har kedet dig i rigtig, rigtig mange år, så bliver du nødt til at finde en anden mening med at gå i skole. Og meningen, det kunne så i stedet for undervisning, det kunne jo være at holde venskaber i gang. Og det ser vi faktisk. At nogle teenager, de ligesom har opgivet at gå i skole, de sender kroppen derover, og det gør de altså især for, at der er nogle venner derover, men altså resten er ligegyldigt. Eller også gør de det bare fordi, at de ikke vil have fravær, ikke? Så det spiller ind. Altså jo mere mening skolegang kan give, det vil jo simpelthen gøre, det vil ske på den måde, at eller det vil resultere i forhåbentlig, at børnenes fokus flytter sig ind der. Og så har de jo ikke brug for det skud mobbning der. Og jeg er klar over, at det er lidt abstrakt tankegang, men det vi mangler nu, det er at få nogle erfaringer med, hvordan kan vi udvikle antimobbning via skolens kerneopgave. Altså, hvor det ikke bare handler om, det er jo altid dejligt at være på en hyggelig hyttetur og dele noget kage og sådan noget, men sat lidt på spidsen er der rigtig mange antimobbeindsats, der er blevet til sådan nogle lidt bløde ting, der ligger uden
så groft sagt, når forældrene
område.
Arrangerer forældrearrangementer og sådan noget far-barn-ture ud i skoven og sådan noget, det er måske virkelig ikke så meget det, der hjælper noget.
Det er gode suppleringer. Men okay. Læg mærke til, at jeg siger suppleringer. Når det er gode suppleringer, så er det, fordi vi har også brug for, at forældre kunne fungere godt sammen.
Ja.
Og vi har brug for, at forældrene viser børnene, jamen altså, det kan godt være, at I kan flytte over i skolen, men jeg har altså meget godt med Andreas' far, ikke? Mm. Hvis det ellers er det, der sker. Ikke? Så det har signalværdi i det hele taget til klassens kultur. Men jeg vil mene, at den centrale kernelokation for indsatsen mod mobning er undervisning.
Okay. Hvor meget mobning skal man tolerere? Skal man overhovedet ikke tolerere noget som helst?
Nej.
Eller, nej, siger du?
Nej, det er simpelthen fordi, det er så skadeligt. Så kan der være nogle tilløb hen mod mobning, som ikke behøves at sætte sig som vare i men, især ikke hvis det bliver stoppet i tide, og så er der jo grænser for, hvor meget drama man skal lave. Men jeg har interviewet masser af børn og unge og voksne med den sags skyld, som faktisk kan hive enkelt episoder ud, som har været noget af det værste. Og så kan du jo diskutere udefra, om det har været meget mobning det halve år der i 4. klasse. Men hvis det har sat sig i personen som nedbrydende, så der er ikke noget med tiden, eller hvor meget, eller kan man have lidt, men mere om karakteren af mobningen, vil jeg sige. Altså, og det at blive stødt ude, at dømt ude, det er vanvittigt hårdt.
Ja, Hans Henrik Knob fortalte i en tidligere podcast, at ufrivillig ensomhed er noget af det, der er allermest ødelæggende for.
Det er ufrivillig ensomhed. Altså, jeg vil lige sige, man skal passe på med sondring mellem den frivillige og ufrivillige. Jeg forstår godt, hvad Kno mener, for jeg vil nok hellere kalde den frivillige for den konstruktive alenehed. Altså, nu har jeg lige brug for, der er også nogen, der simpelthen vil være mere alene, men det handler ensomhed ikke om. Ensomhed er mobningens tvilling. Vi kan simpelthen se, når vi har lavet en undersøgelse, kalder den Vestegn-undersøgelse, at når der rapporteres mobning i en klasse, så rapporteres der meget mere ensomhed i klassen, hvor der ikke rapporteres mobning. Og det er altså ikke kun hos offerne. Det er også hos dem, der sidder og er bange for at blive mobbet. Det kan opleves meget ensomt. Så derfor er ensomhed meget vigtigt emne at beskæftige sig med, når man beskæftiger sig med mobbning. Også fordi der er udviklet sig nogle, eller også har der altid været nogle misforståelser af, at ensomhed lidt er selvvalgt. Det er sådan lidt din egen skyld. Ligesom mobning aldrig er ens egen skyld, så vil jeg heller ikke min ensomhed. Er det heller ikke, hvis du trækker dig? Fordi vi mennesker, vi er født som sociale væsener, og derfor er alenhed noget andet. Men hvis du trækker dig fra det sociale, så bliver den nysgerrige pædagog, og den nysgerrige lærer, og den nysgerrige forælder nødt til at spørge, hvad trækker de sig fra? Er det en overlevelsesstrategi? Er det bedre at være ensom, end at blive forfulgt? Der er faktisk nogle børn, der trækker sig for at beskytte sig. Men er det godt for dem? Nej. Hvorfor ikke? Fordi at den læring, der ligger i at være tæt på andre jævnaldrende, altså fra du cirka 8, 9, 10 år, så er din læringsmestre jo de jævnaldrende, ikke? I hvert fald på social kompetence. Du skal jo have de sociale kompetencer med. Og hvis du ikke får trænet det der med jævnaldrende med at være lidt i konflikt, men også at træne dig i kontakt, social kontakt. Hvis du ikke får det med dig, så kan det være, at ensomhed bliver dit livsvilkår. Så kan det godt være, at du til sidst siger, at sådan er det bare, sådan er mit liv. Men er det sundt for et menneskeligt liv? Nej, vil jeg sige.
Altså, er der nogen, der drives ind i mobbefællesskaber, også altså, fordi de er bange for at blive ensom?
Ja. Altså, det kan være et socialt overlevelsesstrategi. Hov, jeg synes måske, det er lidt synd for Emma, men nu holder jeg mig på den stærke side af magten, fordi jeg er bange for at blive skudt ud næste gang. Og så sker der jo det er en socialpsykologisk mekanisme. Vi kalder det faktisk holocaust-effekten. Og det er, hvis du går med de stærke, selvom det egentlig var der lidt imod i starten, men du gør det lidt for at overleve, så begynder du også at acceptere situationen. Du begynder simpelthen at abonnere på den der mobning, som, man er også lidt underlig, eller hun er også lidt speciel. Og det er jo derfor, at mobningen kan lade sig gøre. Det er jo ikke, skyldes ikke. Altså mobningen kan ikke lade sig gøre, fordi det er to, eller måske tre, der har taget førerkasketten på i det der. Det er jo en helt mekanisme. Det er en organisme i klassen.
Men det, du siger, det man skal arbejde med, det er sådan undervisningsindhold, kan man sige. Det er at gøre en spændende skoledag, og det er skolekulturen generelt forstået.
Ja, det er simpelthen måden at tilrettelægge undervisningen på som lærer eller lærerteam. Måden vi gennemfører det, måden vi giver kritik på. Simpelthen være bevidst om i de træk, at jamen, altså, det her betyder også noget for fællesskab.
Så det vil sige, hvis vi ekskluderer en elev, fordi han mobber de andre, så skal vi ikke være sikre på, at vi dermed eliminerer mobningen i de fællesskab.
Nej, altså jeg vil sige, at det er en struktur, som har fundet sin egen logik. Og hvis du ekskluderer udøverne, så det kan godt være, at der lige er en periode, hvor læreren tror, at nu kommer der ro. Og jeg vil sige, at jeg ser noget andet. Jeg ser bare, at der er lidt stillhed, hvor det er ved at mobbe modellen. Den er bare ved lige at omforme sig lidt med nogle nye navne. Hvis det er, det er blevet accepteret af kultur. Så det hjælper ikke at flytte ud og ind på personen. Det kan hjælpe på nogle øjebliksstemninger, men ikke på, at ungerne i den her klasse grundlæggende har accepteret ude- og indemekanismer. Så jeg vil virkelig fraråde, at man trækker børn ud af klassen. Altså, der kan være offer, der ikke kan holde ud at være der mere. Det må man acceptere. Men der ligger ikke nogen løsning i at hive enkelte børn ud, som klasse set.
Nej, okay. Du siger, du har sagt noget andet på et andet tidspunkt, jeg hæftede med. Du siger, at der er noget, der tyder på, at der er en sammenhæng mellem antallet af diagnoser og mobning.
Ja.
Hvad mener du med det?
Ja, det er et studie i samarbejde med forskere inden for inklusion. Og det viser det simpelthen et overblik over, hvad forskningen inden for det her område viser. Og der er et enormt interessant fund, som vi skal til at kigge lidt mere på, for vi ved endnu ikke, hvordan det hænger sammen helt præcis. Men det fund er, at i klasser, der præger høj konfliktuel kultur og udstødskultur, altså mobning, det er også de klasser, hvor der er flere børn, der bliver sendt til udredning. Det betyder ikke, at de får en diagnose.
Nej.
Men det vil sige, at der er en mistanke om diagnose. Mm. Og der er det, vi må stille det spørgsmål. De reaktioner, børnene har på mobning, som for eksempel er at kæmpe enormt meget og fokusere helt på det, og kan slet ikke koncentrere sig om noget andet. Det vil sige, at de koncentrerer sig faktisk, men om at overleve. Eller børn, der trækker sig fuldstændig ind i sig selv. Vi kan komme til at tro som voksne, at der er noget galt med dem. Der er noget med deres kognitive forståelser. Det kan være, at vi er nødt til at få undersøgt, men det kunne jo være. Man er nødt til at stille sig det spørgsmål. Det er ikke sikkert. Det kan være her, et barn, der faktisk prøver at passe på sig selv.
Hvis der sidder nogen derude, som gerne vil have noget mere viden om det her, så ved jeg, at du har skrevet adskillige bøger om emnet.
Ja.
Hvad er der noget, du vil fremhæve frem for noget andet og sige, det er den her bog, det er den her antologi, som den her artikel, man måske skal sådan kigge lidt efter?
Ja, jeg har to ting, jeg gerne vil anbefale. Hvis man virkelig vil ned i substans, men altså også den akademiske substans, hvis man virkelig sådan er et skønt æggehoved, der virkelig gerne, jeg vil gerne ned i den forskningsteori, så skal man læse vores mobbeforskers antologi, der hedder Mobbing Gentænkt. Hvis man og eller har lyst til en mere fortællende tekst, som egentlig siger det samme, men er mere direkte i sit tale, så vil jeg anbefale, jeg er simpelthen bogaktuel her i juni 2018, der udkommer et lille hæfte fra Aarhus Universitets forlag. Den hedder Mobning.
Hmm.
Og det er, ja, simpelthen. Og det er, jeg har beskæftiget mig fagligt med mobning i 20 år, siden jeg blev færdig som jurist i år. Så det er en jubilæumsbog, som samtidig er en beskrivelse af rejsen fra, da man tænkte mobning som noget med ondskaber og personer, og så til, hvordan vi forsøger i dag at forstå mobning som en lokal kultur.
Tiden er gået. Det er 20 minutters podcast.
Det er godt for mig.
Ja, det er det. Tusind tak, fordi at vi måtte komme forbi her på DPU i København. Du lyttede som sagt til #uddebatpod, produceret af Uddannelsesdebatten. Hvis du har lyst til at høre andre podcast om andre pædagogiske emner, så kan du til hver tid gå ind på vores hjemmeside uddannelsesdebatten.dk og lytte til andre emner. Og skulle du have idéer til ting, vi skal tage op, så skriv endelig, så kigger vi på det. Tak for det.